теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Приблизно третя частка жыхароў таких краін, як Расія і ЗША, мяркуе, што не зямля круціцца вакол сонца, а сонца такі кружыць вакол зямлі. А кожны трэці амерыканскі школьнік думае, што зямля насамрэч плоская. Чаму людзі перасталі давяраць астраномам? Ці праўда, што палёт амерыканцаў на месяц – гэта просто фейк? Ці пралетаюць у нас іншапланетныя госці на сваіх талерачках, ці пагражаюць зямлі жудасныя стэроіды? І ці змогуць калі-небудзь людзі паляцець да далёкіх зорак, або мы так і будзем таптацца вакол сваёй планеты? Вы слухаеце праграму «Тэмі» на Радус ФМ, пры мікрафоне Валентин Бой. Нашим гостем сёння астраном, астрафотограф, чалавек, который робіць феерычныя здымкі зорнага неба над нашай Беларусю, і выкладчык ліцэя Белдзяржуніверсітэта Віктар Малышыц. Сёння мы пагаворым з ім пра астраномію. Пытанні можна дасылаць на нумар 3377, калі ласка, карыстайцеся гэтай магчымасцю. Віктар, першае пытанне. Добры дзень.
Добры дзень.
Першае пытанне, звычайна мы звыклі, што калі чалавек гаворыць па-беларуску, то гэта або настаўнік мовы літаратуры, або пісьменнік, або журналіст, адным словам, гуманітарый. Вы па адукацыі фізік і астраном. Як так сталася, што вы беларускамоўны чалавек?
Ну, звычайна, тлумачэнне толькі адно. Я кажу, што беларус, і ўсё. А людзі часта пытаюцца, кажуць, вы, напэўна, настаўнік. Я кажу, ага, настаўнік фізікі і астраноміі, таму што думаеш, ты, напэўна, лінгвіст. Але выбар мовы быў выключна звязаны з тым, што адчуваю сябе беларусам.
Ну што ж, вы не толькі беларус, але яшчэ астраном, давайце пагаворым пра астраномію. У СМІ часта з'яўляецца такая інфармацыя, што ў развітых краінах многія людзі думаюць, што зямля насамрэч не круціцца вакол сонца, а сонца наразае кругі вакол нашай зямлі. І гэтыя погляды даволі пашыраны, у Беларусі такіх апытанняў не ладзілі, я думаю, што вынікі таксама былі б вельмі цікавымі. Чаму так здарылася? Чаму такое астранамічнае невуство пашыраецца ў наш час?
А я скажу, што зямля сапраўды не толькі круціцца вакол сонца, а сонца круціцца вакол зямлі таксама. Любы астраном-фізік скажа, што абодва целы круціцца вакол агульнага цэнтра мас, так што правільна. Ну, але, канешне, калі жарты адкінуць, то заўсёды ў пэўным грамадстве ёсць некі працэнт людзей, якія не зусім хочуць глыбока лезці ў навуку. Але калі ім прыгожымі словамі штосьці расказаць, даходліва, хоць і няпраўда, гатовы ахвотна паверыць. Таму я так падазраю, што проста многія альтэрнатыўшчыкі зараз нарэшце адарваліся да інтэрнэту, сродкаў масавай інфармацыі і проста такім чынам пэўным працэнтам маглі затлуміць галаву. Я думаю, што нічога страшнага ў гэтым няма, таму што на развіццё навукі гэта ўсё роўна не ўплывае.
Што датычыць тэорыі плоскай зямлі, цяпер некаторыя нават будуюць самаробныя паравыя ракеты для таго, каб зляцець і пераканацца, даказаць, што зямля плоская. Шах і мат вам, астраномы.
А да мяне падыходзіла шмат людзей, і фізік, выпускнік ліцэя БДУ нават падыходзіў, і падыходзіў выпускнік геаграфічнага факультэта БДУ з пытаннямі якраз, а што не, ўжо і направда плоская, і прыводзіў сур'ёзныя аргументы. Бяда ў тым, што ўсе гэты аргументы заснаваны на тым, што людзі, якія слухаюць аргументы, ну не ведаюць аснову, можа быць, фізікі, геаграфія, астраноміі. Гэты аргументы вельмі смешныя, калі пачынаеш іх крытыкаваць, тлумачыць. Але просто недахоп, можа быць, профільнай адукацыі пэўных накірунках дазваляе людзям гэта верыць. Таму, хто верыць у плоскую зямлю, я, як правіла, не пераконваю. Тут нічым не пераканаеш.
Ну, увогуле, якая розніца, во што чалавек верыць? Напрыклад, калі чалавек капае бульбу або гадуе парасяці, там сядзіць у офісе, нешта піша, якая яму розніца? Круглая зямля, плоская, круціцца зямля вакол сонца ці сонца вакол зямлі?
А вось сапраўды многія так пачынаюць думаць вельмі утылітарна. Я лічу, што гэта няправільна. Бо чалавек, як выкапаў бульбу, потым, напрыклад, уключае тэлевізар і глядзіць перадачу пра афрыканскіх львоў. Навошта яму афрыканскія львы, калі яны ніколі бульбу выкопваць не стануць? Але чалавеку проста хочацца ведаць, разумець сваё месца ў свеце. Хтось чытае кнігі па гісторыі, напрыклад, каб даведацца, што было 1000 гадоў таму. Ну гэтага ж зараз няма, навошта гэта нам? Тым не менш, чалавеку проста цікава ведаць, які свет, у якім мы жывём. Так вось, геаграфія пашырае ваш светапогляд, ну, да памераў нашай зямлі. Гісторыя, ну, на 1000 гадоў максімум у мінулшчыну і трошачкі ў будучыню зазірне. А астраномія адразу пашырае наша ўяўленне аб свеце на мільярды светлавых гадоў у прасторы і на мільярды гадоў у часе. Таму астраномія ў першую чаргу людзям патрэбна проста каб ведаць, дзе мы жывём.
Ну, добра, давайте пашыраць наше ўяўленне, бо наадварот звужаць. Цяпер стала модна думаць, і гэта лічыцца амаль што даказаным, што амерыканцы насамрэч на месяц не лёталі. Што гэта ўсё фейк, і тое відэа, там, кінахроніку, которую мы бачым, гэта ўсё знялі недзе ў павільёнах Галівуду, і што гэта ўсё даказана, што там нічога не было, ніякіх палётаў. Як вы ставіцеся да гэтай тэорыі?
Не, ну, канешне, не лёталі, таму што яны заплацілі кучу грошай за маўчанне тым, хто здымаў павільёнах, кучу грошай субпадрадчыкам, якія рабілі выгляд, што рабілі кампаненты ракеты. Яны заплацілі кучу свет, кого так само КПН молчали.
Або стерли
заплатили американцам, не только американцам, але и русским космонавтам, астрономам, которые так само кажут, что американцы были на месяце. Ну, сами же разумеете, что это глупство. Когда до такого проекта дотычны многие-многие тысячи людей, то про десятки годов хоть кто-то да не промолчать. Але все покуль молчать. И не такие секреты в свой час разгадывались. Тому, конечно, для науковой супольности тут питанию нема. Американцы туда летали. Мы зараз легко назираем на месяце следы их деятельности. Навод тень от стяга можно убачить. И приборами, которые не покинули, не которыми мы по сегодняшний день користаемся. Тому, навод для критикующих там российских астрономов-космонавтов, все равно нема никаких питаний на конт того, те летали на месяце. Так это было.
До речи, советские луноходы соправды были на месяце, тому что их так само лишили в свой час идеологичным фейком.
Вот зараз на низкой орбите, каля месяца, працую один со спадорожников, який дозволяет сдымать детали помером до полметра. Некоторые кажут, вы наведите свой телескоп Хаббла, покажите мне этих американцев на месяц. Хаббла не володит таким разрозненьем, как убачить. А вот этот спадорожник может сдымать до полметра. И он уже снял и следы от места посадки, от руху и лунохода, и луномобилей американцев, и от инших аппаратов, некоторые, которые навод разбились и не вышли на совесть. Так что все, что рассказывали про полеты и советских, и американских аппаратов на месяц. Все абсолютно правда.
Добра, а ти правда то, что нашей Земли периодично погрожают разные астероиды, и что неде кажут, что астероидная катастрофа, коли величезное небесное тело лясница об нашу планету по сутности непозбежна, и что нам треба терминово нашей планете створать некие оховные системы, системы изнишения небеспечных астероидов. Накольки вогуле верогодное такое сутыкнение?
Тут есть разные подходы. Мой пункт глядения, что эта проблема крыху замоцно размутая. Потому что может быть про 1000 годов, может быть про 2000 годов, что-то на нас прилетит все ж таки. И саправды зробить глобальную катастрофу.
Але... Лясни.
Лясни, так. В свой час никогда навод под Лагойском ляснуло так, что коли бы зараз таки упал метеорит на нас, то все человечество могло бы загинуть.
А под Лагойском як давно?
Ой, еще задолго до гибели динозавров, вельми давно.
То бок еще Лагойска не было.
Конечно, не было. Але тем не менее, что все ж таки, хоть вельми редко, як бачите, это здарается. Тому нам треба уже зараз распрацовывать сродки там пошуку, сродки ликвидации этих астероидов. И коли мы не будем постоянно шуметь про эту проблему, нам не дадут просто гроши для этих доследований. На сегодняшний момент мы, правда, не маем способа уничтожить серьезный астероид, але уже добро просунулись у, например, их пошуку, у разлику орбит. И тому я думаю, что ученые просто постоянно... Як кожний астероїд преподносить сенсацію, а журналісти ще гэта переказывать больш прыгожими словами, тому нам страшно ад їх.
Ну, то бок, насамрэч, гэта вся шуміха патрэбная для того, каб мы не забывалі про гэта, каб на гэта давалі грошы.
Думаю, што вучоным шуміха вельмі патрэбная, як шуміха з калайдарам адронным, які абяцалі, што чорны дзіры будзе прадукаваць, якія з'едуць зямлю. Але простым людзям гэта шуміхі трэба не баяцца жыць сабе спакойна. Верагодна, што за наше жыццё ці з нашых дзяцей і ўнука штосьці лясне, вельмі невысокая.
То бок, Лагойск можа спаць спакойна, разам з ім уся астатняя Беларусь.
Ну, вось Челябінску не пашанцавала, бачыце, прастуліся аднойчы раніцай, спакойна не спалі. Але там не менш такія падзеі нават кшталту Челябінску. Челябинская метеорита, саправды ніякай небезпеки великой не уявляюць. Там ніводнай ахвяры нават не было.
Ну і на великое шасі. Нагадаю, что сьогодні у нас у гостях Віктор Малышец, астроном, астрофотограф. Питання можна задавати, досилаючи їх на номер 3377. А ми покуль зробимо короткий перепинок. Заставайтеся з нами.
Слушай Радіус ФМ і будь в темі.
Мы протягиваем нашу науково-популярную размову про астрономию. У нас у гостях Виктор Малышец, астроном и астрофотограф. И давайте поговорим на такую популярную теперь тему, как освоение Марса. Ти погрожаешь человечеству сапраўды освоение Марса наиближайшим часом? Ти сможем мы трапить на эту планету? Ти это просто все так само размывается для отримания грошей?
Ну, ведаете, как раз Марс, коли куды-то лететь с Земли, напевно, самое лепшее место с того, что мы можем знайсти. Там хоть некая есть атмосфера для нас непридатная, ну, але хотя бы она есть, дякуючи этому меньше перепада температуры. Там солнечные сутки должатся, как на Земле, 24 годины. Там есть вода. Без воды мы, конечно, нияк. Хоть у замерзшем варианте, але есть вода. Але на сегодняшний момент у нас нема никаких прорывных технологий у поравнания навод с 50-ми, 60-ми годами минулого стагодия. Тому мы можем хоть зараз полететь на Марс, побудовать там станцию. Там, ну, не нашмат будет жить, чем в Антарктиде жить на этой станции. Але сам подрыхтовка, полет, забеспечение этой станции у такую копеечную лету, что просто ніводная краіна не зможе гэта пацягнуць, падаткаплацельшчыкі задумаюцца, а ці варта ўвогуле даваць грошы на гэтую авантюру, там сума будзе ісці на сотні мільярдаў долараў, як мінімум.
І што тады нам застаецца?
Пакуль патіху яго даследаваць, патіху распрацоўваць гэтыя варыянты палёту і каланізацыі, хто ведае, мы 100 гадоў таму не маглі падумаць, што будзем такія палёты здзейсняць іх зараз. Можа быць, праз 100 гадоў можна будзе ўсё-такі нарэшце купіць проста квіток у касе, сесці на зоркалёт і адправіцца на Марс проста на экскурсію.
То бок з Малінаўкі адправіцца адразу на Марс.
Таму трэба, у нас пакуль няма тэхналогій, ніхто не забараняе ім з'явіцца ў будучыні. Навука не стаіць на месцы. Мы можам штосьці адкрыць, аб чым нават зараз не ўяўляем. Таму трэба паціху даследаваць яго, думаць пра варыянты існавання на ім, але я думаю, што цяпер людзям няма чаго там рабіць.
Дык а што можа даць даследаванне Марса ў перспектыве? Ці зможам мы пераселіцца на гэту планету, калі раптам на зямлі стануць немагчымыя для існавання чалавека ўмовы? Ось у Рэя Брэдберы ёсць нейкае апавяданне, герой каторага ездзіць па Марсе, садзіць дрэвы для таго, каб на планеце было больш кіслароду, яна там актыўна асвойваецца. Ці магчыма такая карціна ў будучыні?
Эх, на жаль, нават для самых таких фантастычных поглядаў пакуль цяжкавата, бо каб пасаджаць дрэва, трэба ўжо атмасферу мець на Марсе. Вось займець яму сур'ёзную атмасферу, ну амаль немагчыма яе стварыць. Плюс яна рассейваецца хутка, у Марса не хапае гравітацыі ўтрымаць атмасферу. Таму калі мы туды пераселімся, гэта хутчэй за ўсё будзе жыццё ў шкляным каўпаком, у скафандрах, у герметычных кабінах. Таму я думаю, што лепш паспрабаваць зберагчы нашу зямлю. На Марсе не так і цудоўна.
А што датычыць міжзорных далёкіх палётаў, калі паглядзець зноў такі фантастычныя фільмы, там гэта падаецца як такая рэальнасць, прычым такая даволі дзяжурная, людзі лётаюць, прычым аднаго чалавечага жыцця хапае на мноства палётаў, хаця па разліках з цяперашняй тэхнікай трэба сотні гадоў праляцець, каб дапяць да на бліжэйшай зоркі.
Ну не сотні,
да нас.
Каля десятка тысяч да бліжэйшай зоркі.
На десятка тысяч гадоў. Дык сёткі якімісь прарывныя тэхналогіі, каторыя дазволілі б нам падарожнічаць да зор, будуць у найбліжэйшым часе, ці гэта таксама фантастыка?
Ой, каб я ведаў, што яны будуць, я б уже працаваў бы напэўна прадказальнікам, аракулам і гэтак далей. На самай справе, пакуль што няма ніводнай такой тэхналогіі, але тэорыя не забараняе існаваць. Вы напэўна чулі пра так званыя кратовыя норы, якія дазваляюць скараціць істотны шлях. Агульная тэорыя адносна Эйнштэйна не забараняе існаванне такіх аб'ектаў. Проста мы пакуль не маем ніякіх эксперыментальных дадзеных па пэўных станах рэчыва, палёў і гэтак далей. Але ніхто не сцвярджае, што можа быць у будучыні мы такое зможам адкрыць і навучыцца ствараць. Таму думкі, мары не варта пакідаць, але на сённяшні момант паляцець да іншай зоркі гэта сапраўды фантастыка.
Тут нам задаюць пытанне пра Казіміра Семеновіча. Што вы можаце расказаць пра гэтага вынаходніка?
Ну, як мы ведаем, што ён спрычыніўся крыху да... Я больш ведаю Семеновіча ўсё ж такі, як звязанага са зброяй, з гарматамі, з агнестрэльнай зброяй нашага беларуса. Шчыра кажучы, пра яго даследаванне касмічнае я і мала ведаю. Часам яго называюць адным з папярэднікаў Цалкоўскага, ён крыху там таксама распрацоўвае...
Рэактыўнымі справамі займаўся.
Рэактыўнага руху, так. Ну, на жаль, гэта ці занадта рана было для таго часу, ці заглухла па нейкіх іншых прычынах. Таму можам ганарыцца, што ў нас такое было. Хаця мы былі не першыя. Падобныя даследаванні рабілі калісьці кітайцы, іх там таксама былі ракеты, якасці забаўкі невялікія.
Добра, давайте пагаворым пра забаўкі, пра ракеты. Цяпер стала модна расказваць, у прынцыпе, ўжо даўно гэта, каторая 10-годзе доўжыцца, пра розных чалавечкаў, каторыя прылятаюць да нас космасу на сваіх талерках. Нехта там іх нават бачыў, нехта з імі ўступаў кантакт, кагосьці нават выкрадалі, пасля вярталі. Адзін амерыканскі мастак казаў, што ад іншапланецянкі нават дзяцей завёў некалькі дзясяткаў. Всё-ткі сапраўды да нас прылятаюць ці не? Ось як астраном, як навуковец, што вы можаце сказаць на гэту конт?
Ну, па-перше, калі казаць пра сам феномен НЛА, непазнаных лятучых аб'ектаў, калі мяне пытаюцца, ты бачыў калі-небудзь НЛО, я кажу, бачыў, таму што бачыў, што штосьці ляцела, і гэта было неапазнанае, значыць, неапазнана лятаючы аб'ект.
А халер яго ведаць, што там лётала насамрэч?
У гісторыі ёсць шмат фіксацый розных неапазнаных лятаючых аб'ектаў, з якіх далёка не ўсе ўдалося растлумачыць нашымі зямнымі працэсамі, метэаралагічнымі з'явамі, тэхнагеннымі. Іншая справа, што няма пакуль ніводнага доказу, што гэта было нейкія сляды гуманоідаў і пазаземнога жыцця. Часам расказваюць пра высадкі іншапланецян, пра іх прэпарыраванне, пра ўступленне ў кантакты з імі, але гэта настолькі звышсакрэтна, што нідзе вы інфармацыі не знойдзеце. Гэта падобна на плоскую зямлю, што ад нас усё скрываюць, усіх купілі, і вы ніколі праўду не даведаецеся. Таму, не маючы ніякіх аб'ектыўных доказаў, сама афіцыйна навука пакуль існаванне іншапланецян не прымае. Але не забараняе ім існаваць хаця б не на нашай зямлі, не прылятаць, але хаця б існаваць каля другіх зорак, бо за апошнія вось 1-2 дзесяцігоддзі вельмі вялікі прарыў здарыўся ў даследаваннях іншых планет вакол іншых зорак. І мы ўжо маем шмат планет падобных на зямлю, каля сонца падобных зорак, на якіх магчыма нават ёсць вада, і на такіх планетах ніхто не забараняе існаваць жыццё падобным на зямное.
То бок так ці інакш браты па розуме могуць недзе ў сусвеце існаваць нашае.
Ёсць два погляды абсалютна процілеглых. Адны кажуць, што могуць і іх вельмі шмат, што ў адной нашай галактыцы можа быць да мільёна цывілізацый. Другія погляды сцвярджаюць, што жыццё настолькі складаная штука, што імаверна мы адны ва ўсім сусвеце. І ведаеце, і ў аднаго погляду, і ў другога ёсць куча навукова даказаных аргументаў і важкіх. Таму якоесьці адкрыццё магло паставіць кропку над гэтым пытаннем. Мы пакуль ўжо адкрылі планеты, адкрылі землепадобныя. Наступным этапам будзе вывучэнне іх атмасфер, а можа быць, калісьці дабярэмся і да слядоў жыцця.
Ну, поживем, побачим, что называется. Але давайте вернемся все-таки до наших земных справ. У нас сейчас все-таки стало модно верить не столько официальной науке, сколько разным паранауковым з'явам, паранауковым дисциплинам. Вот, например, возьмем мы астрологию. Астрология и астрономия. Насколько эти две з'явы помеж собой соотносятся?
Видите, ніяк, абсолютно. Только что астрологи користаются словами зорка, планета, сузор'я, знак зодиака, але на самой справе, коли глядеть с пункта глядения наукового, астрология не з'являється наукою, бо уже критерии науки 3-4 стагодия, як випрацеваны. И можно, коли вы хочете ее верить, ну верьте, але як у некое астральное вучение, где там про сувязь с космоса, можно тримать некую информацию. Короче, науковой базовой нема. Астрология не вытримливая ніякой статистики, ніякой проверки экспериментальной, на жаль. Але уявим легко поверить, это наша психология. Коли я читаю гороскоп, наприклад, на свой знак зодиака, то я там бачу, що 80% моїх якостей написані вельми становчі. Я читаю, що я розумний, там, наприклад, працавитий і так далі. Мені, звісно, хочеться з собою це соотносити, навіть коли я таким не з'являюся. А негативу там проценту 20%. Тому я радуюся, що ось гороскоп на 80% збився.
Но что дотышить впливу, наприклад, інших небесных тел на нашу планету, на человека, ну, мы можем назирать, что, наприклад, месяц выкликает приливы, гравитация месяцу. А ці може месяц впливать неким іншим чином на человека, потому что ось психиатры, допустим, рассказывают, что коли назирается повня, то у пациентов отбываются обвострения. Причем это не зауважают, который год это повторяется, который месяц это назирается довольно давно, это з'ява.
Вот так есть такие факторы, але чомусь далее, поколь не пошли в доследованиях, залежность неких захворований психических от фазы месяца мы зауважили, але механизмы этого уплыва покуль еще не спробуем зауважить. Многие люди просто банально не любят месяц у небе, и факторы могут быть не науковые, а чисто психологичные. Тому треба было проверить, а что, коли, например, пахмурно на дворе месяца не видать, але он полный, ти назирается тады усплеск, треба короче далее пропрацовывать. Вот, например, той же самый уплыв знаков зодиака на характер человека, у який все верить в астрологии. Колесе у США взяли и собрали серьезную статистику, коли 11 тысяч человек, яким пропановували у спеціальному апатанці ставити птушечки каля тих рисів характеру, які їм відповідають, не кажучи, для чого це. А у кінці просили написати свою дату народження. І у виніку, коли таку гігантську виборку 11 тисяч чоловік, вони розміркували по всіх знаках зодиака, вийшло, що абсолютно ніякої залежності нема від знаку ваших рисів характеру. І коли у когось є такі супадіння, це хоча б випадковість. То ж саме треба ґрунтово не копнути. І місяць, і психіатрію. Я думаю, що там так само ми зможемо висвітлити докладно космічний вплив. Это те просто земные процессы.
Добро, давайте тогда вернемся до науковости. Уявим себе ситуацию, что человек цікавится астрономией, есть люди допытливые, которые ходят на лекции, которые глядят разные видео на ютубе эдукационные. Коли человек зацікавился астрономией, с чего ему начать? Какие книги вы могли бы порадить, интернет-ресурсы, как там не было одразу жменя формул, которую шпурляюсь просто у человека, ему становится так страшно, как можно было потиху увести в эту плынь?
Я думаю, что с книг треба почать с пригожих, колеровых, иллюстрованных энциклопедий, где шмат картинок, мало тексту.
Дитячих.
Так, і там просто мова написана, вельми цікава, ілюстрації маляўнічыя. Потом уже можно попробовать что-то почитать более серьезное. Вельми шмат есть популярных фильмов, таких каналов BBC, Discovery, какие правильные фильмы, не РЕН-ТВ, конечно, какие подтвержены науковцами и так само вельми маляўнічыя, вельми наглядные. А самое головное, конечно, выбраться просто под темное зорное небо. Не обовязково с телескопом, биноклем, хотя просто выбраться. Для жыхароў Минска треба далековато ехать.
А что дотышить телескопа або бинокля, с якой техники можно починать свои властные аматорские зорные назирания?
Самая головная та техника, якая будет постоянно у вас працевать, постоянно будет назирать. Можно купить за шмат тысяч долларов гигантский телескоп, який будет стоять на балконе. Телескоп повинен ездить далеко за город под зорки. Тому треба купить то, с чем вы будете як мага частей назирать. Это может быть простенький бинокль с малым повеличением. От его, поверьте, уражению будет так само просто море. Коли вы поназираете под соправдным зорным небом за 100 километров от Минска, например.
А як часто вы, як астроном, як фотограф ездите назирать за зорками?
Наше белорусское надворье не завсёды часто дозволяет, бо каб было доброе небо, треба каб не было месяца, зусім ніякага нават серпіка. И треба каб, конечно, была ясная ночь. И у нас гэты два факторы так редко сыходятся, что разов 20, от силы 30 можно за год выехать, и я спробую гэты выезд здесьнять.
Но астрономией люди цікавятся, не здарма розные космічные подорожі становятся темой для науково-фантастичных фильмов. З науковой фантастики, с книг, с фильмов, якія вы найбольш любите? Может быть, не за науковую докладность, а за саму атмосферу?
Ось, напевно, я такий аматор старої школи фантастики того ж Азімова, Саймака або Бредбері. До речі, бачиш, то хоч самі їхні твори тепер по сучасних мірках часом гучать наївно, але там такі цікаві речі обмірковуються, які зараз, я бачу, не зіграються і у науці, і у соціології, і далі. Тому мені більше подобається, коли розписують не пригожі там польоти, не пригожі космічні бойки, а копають глибі, якісь глибинні проблеми людства, які можуть закранути у будучині, ну, там, зв'язки з космосом. Тому відчув, що провірений часом фантастика – це саме цікаве.
А як на конт таких популярних фільмів тепер, як «Інтерстеллар», «Марсіянин», ці гляділи ви їх, які у вас ураження як астронома?
Гляділи. Ураження шмат становчих. Фільми цікаві, глядіть треба, тому що просто вам стане цікаві, щось захочеться більш довідатися про космос. В цих фільмах стільки ляпу наукових, що, звісно, можна цілу лекцію бубніть і казати, що і тут неправильно, і тут. Але, тим не менш, ці фільми можуть підштовхнути до чогось і справді наукового, так що я нічого дрянного їх не бачу. До речі, є два фільми, які я лічу абсолютно 100% наукові. Це «Космічний Одиссей» 2001 року Стенлі Кубрика. І є такий ще американський фільм «Аполлон 13» про унікальний польот, який ледве не скончився трагедією. Ось цей фільм абсолютно правильний, при цьому мистецький, раю поглядіть.
Дякую великі. Думаю, що ви зацікавили, захватили наших слухачів до астрономії. Нагадаю, що сьогодні у нас був астрофотограф, астроном, викладчик ліцею Білдзяржуніверситету Віктор Малишець. Ви слухали програму «Темі». В студії працював Валентин Бойко. Всього доброго.
Будь в темі на Радіус FM.